შრომა საქართველოში, ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიწურულის მთავარი თემა. ჩვენი პროგრამის სტუმრები არიან პაატა ზაქარაშვილი მეწარმე და ანა არგანაშვილი პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. ირღვევა თუ არა ამ მიმართულებით ბავშვთა უფლებები, რამდენად სერიოზულად დგას ბავშვთა შრომის საკითხი საქართველოში და როგორ შეიძლება აი ამ პროცესის გაკონტროლება ან მონიტორინგი, თუ ხორციელდება ზოგადად მონიტორინგი აი ამ საკითხზე. ჩვენი სტუმრები სწორედ ამ და სხვა თემებზე ისაუბრებენ. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და მადლობას ვეტყვი სტუდიაში სტუმრობისათვის. ჩვენ ამ თემით დავინტერესდით სულ რამდენიმე დღეა და იმიტომ რომ პაატამ ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა გითხრა რომ ლაგოდეხში ხშირია ფაქტები, როცა ვთქვათ მშობლებს მიყავთ ბავშვები ფერმერებთან და სთავაზობენ მათ ბავშვ შრომას. საუბარი არის ამ შემთხვევაში თხილის პლანტაციებზე, სადაც მუშაობა საკმაოდ მძიმეა, განსაკუთრებით ისეთ სიცხეში, როგორიც წელს არის საქართველოში, ყველა რეგიონში. და პაატა, მოდი თავად გვეტყვის აი ამის შესახებ, თვითონ რა გამოცდილება აქვს, მას თუ ჰქონია ესეთი მსგავსი შეთავაზებები მშობლებისგან და მისი რეაგირება როგორი არის ამ შემთხვევაში. მგისმენთ პაატა.
ეს როგორიც არ მგონია მარტო ლაგოდეხის პრობლემა იყოს ან მარტო ერთი რეგიონის, თუნდაც კახეთის, ეს არის მთელი საქართველოს პრობლემა. პრობლემა იწყება ოჯახური მეურნეობებიდან. პრობლემა თითქოს არ ჩანს, უჩინარია. ეს არის ყოფითი ცხოვრების გაგრძელება, ასე ვთქვათ. ბავშვი, რასაც შრომობს თავის ოჯახში, ის გადააქვს მერე უკვე, ვრცელდება დიდ მეურნეობებში, დიდ პლანტაციებში. ეს არის ჩემი აზრით, ეს არ გაუთვითცნობიერებელი ყოვლად ოჯახის მიმართ, ოჯახის მხრიდან. აქ უფრო მეტად ბიზნესმენი ან ისეთი მსხვილი მეწარმე უფრო ხედავს ამ პრობლემას, იმიტომ რომ მის ორი პრობლემის წინაშე დგას. ერთი მორალურია, რომ ამუშავოს ბავშვი თავის კუთვნილ კარმიდან, თუ პლანტაცია ექნება, თუ ვენახი, თუ სულ ერთია ეს რა მიმართულებით მუშაობს. და მეორე არის სუფთა მატერიალურიც კი რამდენადაც სამწუხაროდ არ უნდა ჟღერდეს და მერკანტილურად არავის აწყობს, ასე ვთქვათ, ტყუილა ვინმეს რაღაც გადაუხადს. ეს ორი პრობლემა გამომდინარე იქიდან, რომ აი ეს გადანაცვლება ოჯახური კარმიდან, შრომიდან დიდ მეურნეობამდე ძალიან მწიფია. ეს ზღვარი თითქმის უწყვეტია. ეს რა ზომის არის ოჯახური და რა ზომის არის ეს შრომა, ერთა იგივე აქვს ამ ბავშვს. შრომა არის, ასე ვთქვათ, მისასალმებელი ოჯახში. ეს არ ნიშნავს, რომ ის თვითონ ვერ ხდება მშობელი, კი, რომ ის ექსპლუატაციას უწევს თავის შვილს. და ეს არ პირიქით წენასაც იწევს, თუ მეწარმეა უკრძალავს იმ შვილს მუშაობს მარტო იმის გამო, რომ ის პატარაა და იმ შრომა არ შეიძლება, ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის შრომის ჩვეულებრივი ადამიანი.
რა ასაკის ბავშვებზე არის ხოლმე
დაახლოებით? შეიძლება დაიწყოს 12 წლიდან, 10 წლიდანაც კი. და
ეს არის პატა, ანუ რო აღწერო დაახლოებით რა ტიპის შრომას შეიძლება მოუწიოს ბავშვს, რომელსაც მშობელი თქვა თუ შეიძლება პლანტაციაში. აი მაგალითად
სასოფლო სამუშაო, სასოფლო სამეურნეო სამუშაო. რა
რამდენი ძიმეა ეს?
იცით როგორ არის ახლა? ეს ბავშვი მართლა ახლა არავინ თავზე მათრახით იმას არ ადგას, დაიძლება, დაიძლება, დაისვენებს. ახლა მან პრობლემა ვითომ არ არის მშობლების მხრიდან ან თუნდაც დამქირავების მხრიდან, მაგრამ ეს არის უფრო ხშირად ახლა მოსალცაყებს, ეს იქნება ვენახის კრეფა, ეს იქნება თუნდაც თხილის, ციტრუსის, არ არის შეზღუდული არეალი. უფრო მეტ კახეთს უფრო არ უჭირს, შეიძლება კახეთში უფრო არ იყოს ეგ პრობლემა, ვიდრე თქვათ გურიაში ან სამეგრელოში, სადაც გაცილებით მეტი გაჭირვებაა და
რამდენად ხშირი არის ხოლმე, მე როგორც შენ თქვი, შენ ამბობ უარს ბავშვების დაქირავებაზე, ხო? თუმცა ალბათ არიან სხვა ფერმერებიც თუ მეწარმეებიც,
მე არ მგონია რომ ვინმე ძალიან ცუდად სარგებლობდეს ამ მომენტით. და მე თვითონ ის როგორ თუ არ გამოეპარა ადამიანს ეს პრობლემა თვითონ ამ დამქირავებელს, მე არ მეგულება ადამიანი საქართველოს. აქ პრობლემას მოხრა აი ოჯახურ მეურნეობებში და აი ეს გადანაცვლება რომ არის ძალიან ან ისეთი შემოჩნეველი აი აქვედაო რა თორე ხა ისე რომ მეწარმე ბავშვი დაიქირაოს რომ იმის შრომა უფრო იაფი ეგეთ რამე არ არის
ისე არის როგორ არის თქვათ განსხვავება ანაზღაურებაში არაერთი თქვათ ანგარიში გამოქვეყნებულა იმასთან დაკავშირებით თქვათ სახალხო დამცველიც საუბრობდა რამდენიმე ხნის წინ იმასთან დაკავშირებით რომ ბავშთა შრომა ბავშვის ანაზღაურება უფრო სწორედ შრომის ანაზღაურება გაცილებით იაფი ჯდება და ამიტომ შეიძლება გარკვეულწილად დამქირავებას რა თქმა უნდა ხელსაც
ეს შეიძლება სხვა კატეგორიებში
ხო ანუ დაახლოებით მაინც როგორ მერყეობს ეს ფასები არის მართლა ანაზღაურებას გულს ხო ვთქვათ
არა არ მგონია იმიტომ რომ შეიძლება სხვა სფეროებშია შეიძლება სხვა მიმართულებებით ხდება ამ ხრივ ექსპლუატაცია ბავშვთა შრომის არ გამოურიცხა რა შეიძლება იქ ჩეულებრივად მუშაობს ძალიან ხშირად ვერც გაიგებ რა ასაკის არის ბავშვი მე ყოველას ასე ვთქვათ ჩავეკითხები ხოლმე რა ასაკი მიუხედავად იმისა რომ ეჭვის მეპარება ზოგი 20 წლის არის თუ 16 წლის ვერც გაიგებ პრინციპში ბავშვია ხო სხვა სხვანაირები არიან
ასე 12 წლის ბავშვი ეთყობა რომ
ნამდვილად ეთყობა
და ისინი თქვა როგორ გამოთქვამენ არ ვიცი მათაც როგორ ხდება
ეს ხდება სიხარულით ის
ჩვენს
ადრეც გვისაუბრე ამაზე რომ ისიც ვერაცნობიერებს ამაზე რომ იმის ჯანმრთელობას რა იმის ზიანი შეიძლება მიადგეს იქაც აი ესეთი ყოჩაღი ბავშვის ფენომენი არსებობს საქართველოში რა აი ყოჩა გააგზავნის
რა ბავშვი
ყოჩაღი ბავშვია ნუგეშინია ეს კარგად იმ ის გეგონება მე ჩემ შრომაზე ვზრუნავდე და არა იმის შვილზე ხო ესეთი პრობლემა ესეთი ის არის ხედვა ამის. პირიქით წინთ, როდესაც ის ბავშვი იქ არ მიყავს არამუშე.
ანუ მშობლები?
ხო, რა თქმა უნდა, მას აკლდება შემოსავალი ეს. ეს არის აი სუფთა ჩემი აზრით, ხა ძალიან თუ არ გამიგრძელდა საუბარი, ეს არის სუფთა საგანმანათლებლო პრობლემა და არა აქ რაიმე ესეთი კანონდარღვევში გადადის ალბათ სადღაც, მაგრამ აი აი ამის გამოსწორების გზები სადღაც არის აბსოლუტურად ეს საგანმანათლებლო პრობლემა და არ ხებით და როგორ არის.
ან აი სწორედ მივედით იქამდე, კანონამდე მივედით, ხო? რა არეგულირებს, რა კანონი არეგულირებს ბავშვთა შრომას საქართველოში ვიცით რომ არერთ კონვენციას არის თუ არ მეშლება საქართველოს მიერთებული აი ბავშვთა შრომასთან დაკავშირებით ზუსტად რომ გვითხრა დაახლოებით თქვა რა არეგულირებს აი ამ ბავშვთა შრომას საქართველოში რა არის დასაშვები რა არის დაუშვებელი გასაგებია შეიძლება ყოჩაღი იყოს მაგრამ ისი ყოჩაღობაც რაღაცა ზღვრამდე მიდის ხო
პირველ რიგში მე მინდა ბატონ პატას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმიტომ რომ აი არც კი მოველოდი რომ ეს საკითხი დაიძრებოდა მეწარმეების მხრიდან ეს მართლაც მიანიშნებს ძალიან მაღალ ცნობიერებას ბავშვთა შრომის და ბავშვთა უფლებების კუთხით საქართველოს შრომის კოდექსი პირდაპირ არის განსაზღვრული რომ შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოშობა 16 წლის ასაკიდან 14 წლამდე არ შეიძლება რომ ბავშვი დაკავებული იყოს რაიმე შრომით გარდა კულტურული, საგანმანათლებლო, ძალიან მსუბუქი შრომით, თქვაც არეკლამო. 16, ანუ 14-დან 16-მდე რაც არ უნდა იყოს, ის არ შეიძლება რომ როგორც ბატონმა პატამ აღნიშნა, რაიმე სახით აზიანებდეს მის ჯანმრთელობას, მის გონებრივ შესაძლებლობებს ან კეთილდღეობას და გამორიცხულია რომ ეს ხელს უშლიდეს სწავლაში. მაგრამ მოდი დავიწყოთ თავიდან. Ну, გარდა ამისა, იქ გვაქვს კვლავ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 182 კონვენცია ბავშვთა იძულები და განსაკუთრებით მძიმე სამუშაო შესრულების აკრძალვაზე და გვაქვს ბავშვთა უფლებების კონვენცია. ზუსტად აი ამას ვეხებოდი. ხო, მაგრამ დავიწყოთ თავიდან. ძალიან კარგად მიყვა ბატონი პატა. საიდან იწყება პრობლემა, რომ ჩვენ ვერ ხვდებით რა ფენომენია ეს, მაგრამ ჩვენ გაჩნევინ ვართ ჩვენ მშობელი რომ ვერ ხვდება მესმის მაგრამ იმ რაიონში და რეგიონში თუ არის ერთი სოციალური მუშაკი მაინც რომელსაც ბავშვთა უფლებები აქვს ნასწავლი მას უნდა ასე ვთქვათ სასიგნალო ხმები ჩაერთოს იმიტომ რომ ეს არის კანონით აკრძალული სულ მცირე უნდა შეაფასოს მაინც აი 12 წლის ბავშვი პლანტაციაში რო არის ხომ არ ირღვევა მისი თქვათ უფლებები ხო? ხომ ერთ საინტერესო საკითხია რახან თავაზობენ ესე იგი ბაზარის სადღაც არის ყველა ხო კეთილსინცერე არ აღმოჩნდება თქვენსავით რომ უარს ერთვის მოდით თქვათ ბაზარი მე ეს ინფორმაცია მანამდე თქო რა თქმა უნდა ანუ სამეგრელოშიც ქონდა ეს ინფორმაცია და აჭარაშიც მაგრამ არ დგას ჩვენი ბავშვთა დაცვის უწყება შესაბამის დონეზე და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა რომ გაუარეს და ეს რაც არ უნდა ხმამაღალი იყოს სოციალურ მუშაკებით, სოციალაგენტოს, როდესაც ვესაუბრებით, არის ტოტალური გადინება კადრების. აღარ უყავს ჩვენ
სოციალური მუშაკები.
დიახ, იმიტომ რომ მათ ხელფასები ძალიან დაბალი.
ანა, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს წუთნახევარში. მარინა ვაშაყმაძე გვიერთდება ახლა სტუდიაში, მან ახალი ამბები უნდა გაგვაცნოს, მანამდე ჩვენ სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ ბავშთა შრომის შესახებ. საქართველოში ჩვენი სტუმრები არიან მეწარმე პაატა ზაქარაშვილი და უფლებადამცველი ანა არგანაშვილი. სწორედ მათთან ერთად განვიხილავთ ამ მეტად საჭირო თემას. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327, როდესაც მარინა წაიკითხავს ახალ ამბებს, შეგიძლიათ უკვე მის მერე დაგვირეკოთ და არ ვიცით თუ გაინტერესებთ ეს თემა და ალბათ საინტერესო არის, ჩვენ ასე გგონია, შეგიძლიათ დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, იქნებ თქვენს გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ან ბავშვთა შრომასთან დაკავშირებით. 9:45 მარინაა მიკროფონთან.
BBC-ის ცნობით, რუსეთიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმავალმა ავტოკოლონამ, რომელიც ვორონეჟთან ახლოს მალშევოს ავიაბაზაზე იყო გაჩერებული, კვლავ დაიწყო მოძრაობა. სააგენტოს ცნობით, ჯერჯერობით გაუგებარია კონკრეტულად სად მიდის თეთრი კამაზებისაგან შემდგარი კოლონა. ოთხშაბათს ღამის კოლონა არ მისულა ხარკოვის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან, სადაც ტვირთი უკრაინულ მესაზღვრებს უნდა შეემოწმებინათ. რამდენიმე ხნის განმავლობაში უცნობი იყო, სად იყო რუსული კოლონა, თუმცა მოგვიანებით უცხოური მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ვორონეჟთან ახლოს შენიშნეს. ობამას ადმინისტრაცია რამდენიმე ვარიანტს განიხილავს, როგორ გამოიყენოს ამერიკელი სამხედროები ლტოლვილების დასახმარებლად, რომლებიც ერაყის ჩრდილოეთში სინჯარის მთებში არიან მომწყვდეული, ეგრეთ წოდებული ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სევასტოპოლში ჩავიდა, რუსეთის პრეზიდენტის ოკუპირებულ ყირიმში ჩასვლას უკრაინული მხარე აპროტესტებს. ევროკავშირი ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებს მიმართავს არმია წოდონ რუსეთს პროდუქცია, რომლის ექსპორტი რუსეთმა იმ ქვეყნებიდან აკრძალა, რომელთაც მას სექტორული სანქციები დაუწესეს. ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე ბაჩო ახალაესა და მასთან ერთად ბრალდებულების სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 11 საათზე განახლდება. პროცესის დაცვის მხარის მოწმეების დაკითხვა იგეგმება. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ იმ წამლების სია გამოაქვეყნა, რომლებიც 1 სექტემბრიდან რეცეპტის გარეშე აღარ გაიყიდება. საქართველოს იეზიდთა სათვისტომომ გუშინ საღამოს თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა პროტესტი გამოთქვეს ერაყში იეზიდების ძემნისა და შევიწროვების წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა მარინა, ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. მოკლედ მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ სტუდიაში სტუმრები გვყავს, მეწარმე პაატა ზაქარაშვილი და უფლებადამცველი ანა არგანაშვილი. ჩვენ საუბრობთ ბავშთა შრომის შესახებ საქართველოში და საუბრობდით ერთმეტად საინტერესო თემაზე, სანამ მარინა ახალი ამბები ჩემოგვერთდებოდა. ეს გახდათ სოციალური მუშაკების გადინება სხვადასხვა მიზეზებით, ხო? ანა, თუ შეიძლება რომ უფრო დეტალურად და კონკრეტულად ვილაპარაკოთ
თემის განმავლობაში, ჩვენ აშკარად ვატყობთ, რომ ბავშთა დაცვის სისტემა არის გაუარესებული ძალიან, ანუ შემცირდა ის ადამიანები, ვინც უნდა მუშაობდნენ ბავშთა უფლებებზე სოციალური მომსახურების სააგენტოში. მიზეზი არის ბევრი, ძალიან დაბალი ანაზღაურება, არანაირი ხარჯების დაფარვა, არც ტრანსპორტი, ზოგ სამუშაო ადგილიც არა აქ და რაღაც ასე ვთქვათ, ბუნკერის მსგავსად ადგილას მუშაობენ, როგორც ვიცი მაგრამ და აუტანელი შრომის პირობები აქვს თვითონ. ვერ ძლებენ სისტემაში, იმდენად არ არის ადეკვატური შექმნილი მათი შრომის პირობები. ეს პირდაპირ აისახება ბავშვებს. ანუ სოციალური მუშაკი, რომელიც რეგიონში არის ერთი, აქვს 22 მიმართულება, რა თქმა უნდა გამორჩება ყველა ესეთი შემთხვევა. და საქმე იცით რაშია, ეს შემთხვევა არ არის უბრალოდ შემთხვევა. ეს თუ არის კანონ დარღვევა, მე უკვე ვითხოვ სამართალდამცავი ორგანოსგან. არამარტო რეაგირებას იმის მიმართ, ვინც ბავშვის შრომას ექსპლუატაციას ახდენს, იმის მიმართაც, ვისაც ევალებოდა ამის მონიტორინგი და არ გააკეთა. და მე პირდაპირ გეტყვით და ვერს არ გავაგრძელებ. აქამდე ყველა თავს იკავებდა ამის თვის დაერქვა სახელი. 2014 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე თქვა თბილისის ქუჩებში იგივე ბავშვები, რომლებიც მათხოვრად განადა ვიღაც ამუშავ, არის თუ არა ეს ტრაფიკინგი. აი ეს კითხვა უკვე დაიცვა. ძალიან მალე მივალთ რომ ტრაფიკინგი შეიძლება აღმოჩნდეს ის მოვლენა, რასაც ჩვენ დღეს საუბრობთ. ყველა ერიდება. ეს სახელი რომ დაარქვა, მე უკვე სხვანაირი
ხარ სიტუაცია. პატა მარც კი იცოდა რომ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი საერთოდ არსებობდა აი ამ მიმართულებით და მათი მოვალეობა და რა ვიცი პრეროგატივა არის სწორედ ის რომ თქვა იზრუნოს ამ თემებზე და არ ვიცი წამოწიოს ეს თემები, ალბათ ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა დაინტერესდეს პირველ რიგში აი ამ საკითხით, ხო? ანუ მათ ტი პირდაპირი მოვალეობა სწორედ ეს თემა. პაატა საუბრობდა ასევე იმაზეც, რომ ის უკვე 4 წელი არის ამ საქმიანობაში არის ჩაბმული და ჩართული, ხო? და ის უყურებს როგორ იცვლებიან ბავშვები. თუ შეიძლება რომ ამაზეც გვითხრათ, ანუ ის ბავშვები, რომლებიც მუშაობენ.
ხო, მე მიესწავნა რომ ძალიან მუქფერებშიც დავინახავთ ამ
უნდა მუქფერებიც არა, ის რაც რეალურად არის ალბათ.
კი, ეს ნამდვილად ასეა, იცით? ეს ბავშვს ძალიან ყო აი ყო წლიდან წლამდე შეიძლება ითქოს რომ ბავშვი ფიზიკურადაც იცვლება მე ჩემ თვალწინ იზრდება ეს თაობები ხო მეც ახლა არამარტო ერთ რეგიონში ვარ ახლა სხვა სხვა მოყურებ ეს არის ფიზიკურადაც იცვლებიან ეს ბავშვები ამ შრომისგან და რა თქმა უნდა სწავლას არის ჩამორჩენილი იცით და აი ახლა ვისაც უყურებ რამდენ ახლა მე მარ ეს არ არის ჩემ პირდაპირ და ერთადერთი საქმიანობა ეს ჩემი პატარა ფერმერული მეურნეობა მე სხვა საქმიანობას მოგზა ძალიან სულ რეგიონში ვარ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსწავლეების არის პრაქტიკულად სწავლის გარეთ დარჩენილი. ეს ხდება ამ მაუტანელი სოციალური ფონდიდან გამომდინარე. იმას ამ ფიზიკურად უწევს მუშაობა, თუ გოგონა არის, თუ ბიჭია, აღარც მშობელს უჯერებს, აღარც მუშაობს, უკვე მეორე უკვე გვიან. და აღარც სწავლობს და ეს ყველაფერი ძალიან კომპლექსურია. ძალიან კომპლექსურია და ჩემი აზრით აქ ახლა რაღაც ადმინისტრაციული მეთოდები, ალბათ რაღაც ამბოში უნდა იყოს ჩართული ბუნებრივია, მაგრამ ყველაფერი იწება განათლებიდან, ყველაფერი იწება იმ პრობლემ, ეს პრობლემა უნდა დავანახოთ ჩვენ თვითონ ჩვენს მოზე. მე რომ მშობლებს მე ვაბობ საკუთარ მშობლებზე, ხო ახლა ჩვენია ის ჩვენც იგივე მშობლები ვართ, ჩვენ შვილების მიმართ და ეს არ არის რაღაც განყენებული ფენა საზოგადოება კასტა, ეს არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური ჩვენი მეზობელი, ჩვენი ახლო ადამიანი, მას მან უნდა იცოდეს რა საკარგინებს თავის შულს, როდესაც ეპატიჟება სამი სამუშაო.
ეხა კიდევ ზაფხული არის თქვა, არდადეგების პერიოდი არის და შეიძლება ანუ ამ მიმართულებით ნაკლები პრობლემა იყოს, მაგრამ დგება შემოდგომა, რთვილის პერიოდი, ასე შემდეგ, ანუ
ეს გრძელდება მთელი
წლის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის მოსავალი ასახება.
ვეთანხმებ ბატონ პატა, ჩვენ და მოვითხოვოთ რეაგირება ადმინისტრაციული ღონისძიებებზე. პირველი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ დაგვიდონ ციფრები. რამდენი ყავს ესეთი ბავშვი, უნდა ვიცოდეთ რეგიონების მიხედვით. მეორე მოთხოვნა აუცილებლად უნდა იყოს, რომ მართლა შეისწავლონ ეს ოჯახი იმენად ცუდგომარეობაშია, რომ საჭმელი და საკვები არ აქვს, მაგრამ გავემეორებ ეს არამართლებს ამ ბავშვთა შრომას, იმიტომ რომ ის ბავშვი მე ვეღარ აღიდგენს იმ განათლებას, რომელიც სავალდებულოა 9 კლასი აუცილებლად უნდა იაროს. ანუ თუ ბავშვი და მშობელი ესე მდგომარეობაშია, უკაცრავად ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ გვაქვს სრული კატასტროფა მაშინ ბავშვთა დაცვის მიმართულებით. ანუ პრობლემის აღიარებით უნდა დავიწყოთ აუცილებლად ეს
თემა. ანა მექანიზმები მინდა კითხო გარდა სოციალური მუშაკისა, ხო თქვა, ალბათ ეს სოციალური მუშაკი არის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი, რომელიც აი მონიტორინგს განახორციელებს აი ამ ბავშვთა შრომასთან დაკავშირებით. კიდევ თქვა რა შეიძლება იყოს ეს, ანუ უფრო ეფექტური რო გახდეს ეს, იმიტომ რომ ვახსენეთ რომ სოციალური მუშაკები ფაქტიურად ამ მიმართულებით ნუ ვერ ახერხებენ, ვერ ახორციელებენ სათანადო მუშაობას, ნუ თქვა ეს იქნება ხელფასი იქნება თუ არა სათანადო სამუშაო პირობები.
კი ბატონო, ბავშვთა დაცვის სფერო არის კომპლექსური. სოციალურ მუშაკზე რა თქმა უნდა არ უნდა დავთვალოთ, ხო? იმ რეგიონში არის სკოლები, არის რესურს ცენტრები, არის სამართალდამცავების, თუ ეს სისხლის სამართლის დანაშაულს აღწევს, ჩვენ ხო არ ვიცით, იქ შეიძლება ტრაფიკინგამდე მიაღწიოს, თუ დამძიმდა მდგომარეობა. ანუ ყველა ეს სისტემა ერთობლივად უნდა იყოს ჩართული, მაგრამ მანამდე უნდა იყოს შესწავლილი кейსი. ანუ მე არ ვიცი, შეიძლება იმ ბავშვზე ძალადობაა და იმიტომ მიდის იქ სამუშაოდ. მე ძალიან მეეჭება, რომ ყველა ეს მოწოდებული და მხიარული იყოს.
მათი 11-12 წლის ბავშვი.
ზუსტად რა ხდება იმის უკან, სახში რა ხდება, იმიტომ რომ იქ შეიძლება სრულიად სხვა კონტექსტი იყოს, აუცილებელია რომ ესეც შევისწავლდა. მე როგორ ყველა ეს რგოლი ერთობლივად იწყებს მუშაობას.
დიახ.
და პირველ რიგში მაინც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის სოციალურ სამინისტრო, იმიტომ რომ ჩვენ შრომის მიმართულებით ვერ ხედავთ ვერანაირ წინსვლას, განსაკუთრებით არასრულწლოვანთა და ქალთა შრომის კუთხით. ისიც ვიცით, რომ შრომის კოდექსში ჯერ კიდევ არ შევიდა ცვლილებები ამ მიმართულებით, დაგვპირდნენ და დავჭით ესე მოლოდინში, ანუ რეალურად გამოდის, რომ ყველაზე დასაცავი ფენა
და ყველაზე დაუცველი.
კი.
დიახ.
არ ვიცი ამას რა ქვია. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერს, სხვა ყველაფერს გვაქვს, ყველაფერს გვაქვს დრო. ვითვალოთ ეს ბიუჯეტები, ვითვალოთ, კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ბავშვი არასოდეს მას ეს ეფექტი არ გამოსწორდება. ერთ საკითხს მინდა შევეხო სახლში შრომას. აქ ეხა აყენებენ ხოლმე ესე, რომ აი უფლებადამცველები ყველაფერს გზავნენ. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა ბავშვს ვაჩვევთ გარკვეულ წილად შრომას. ჩვენ ბავშვთა შრომას ვეძახით, როდესაც ამას აქვს მისთვის დამაზიანებელი ხასიათი, როდესაც უკვე მისი განათლება და სხვა პრიორიტეტები ზიანდება და ნუ რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე ფისკალური შედეგი აქვს და სხვა მშობელი თუ მეორე იღებს ამაში თანხას. ანუ არავურიოთ ეს ორი თემა, ჩვენ არ შევდივართ იქ, სადაც ეს არის აღაზრდის ნაწილი, შევდივართ იქ, სადაც ეს უკვე ბავშვს აზიანებს და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა შეისწავლოს სოციალური
და ისიც არ ვიცით კიდევ თქვა ანაზღაურება, რა თქმა უნდა, ალბათ ამ ბავშვის
ჯანმრთელობაში
არ ჩავა ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ
და რა თქმა უნდა არასათანადო ანაზღაურება იქნება, რა თქმა უნდა, შრომის პირობების არ იქნება და დაცული არ იქნება სამუშაო დრო და შესვენება არ იქნება და ასე შემდეგ, ხო, იქ ყველაფერი ერთად იქნება. ანუ ამ ბავშვის ერთი რო პირდაპირ აკრძალულია შრომა მძიმე და აკრძალული ფორმით და მეორე ძალიან რთულ ვითარებაში და შეიძლება იმდენად გაუარეს ეს მისი მდგომარეობა, რომ მერე უკვე გამოსწორდება სხვა
ფაქტები. პატა, მინდა გკითხო ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, აი ამ პირობების შესახებ, თქვათ, რა პირობებში შეიძლება მოუწიოს ბავშვს შრომა, თუ კი ის, აი მაგალითად შენთან დასაქმდება, შენ თქვი რომ არ დაასაქმებ მას, მაგრამ თუ კი თქვათ ის შენთან დასაქმდება, რა უნდა გააკეთოს მას, აი რა შედის მის ფუნქციაში?
მის ფუნქცია სხვადასხვა არის, მიმართულება ნენომანდ ძირითად ხელი შრომაა ეს, სადაც ჭირდება მასიური ჩართვა მოსახლეობის, ხო? ამ ჩვენთან არ არის ახლა მასიურად გადასული ეს აგრო ტექნიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ძალიან ბევრია გაკეთებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხრიდანაც, მაინც ეს ნაკვე არ არის ახლა სრული.
ანუ ხელით ამ ფიზიკური
სამექანიზაცია ბუნებრივი არის. აქ არის სეზონური ისეთი მასიური მოსახლეობის ჩართვა, სადაც ხდება
და ისინი სრულად თავიანთ ფიზიკურ მონაცემებზე
დაყრდნობა. აი ხომ კიდე კარგად მინდა გამიგოთ რა, იმიტომ აქ არ არის არანაირი ის მშობელი სხვა რა იძულებს ახლა მაიზდამის, აქ არ არის ჩაგურაზე ლაპარაკი, აქ არის გაუცნობიერებელ ყოველ გაუცნობ, თუმცა მე ყველა შემთხვევა არ ვიცი
ბუნებრივი.
შეიძლება
აი ხა ფეისბუქში ყველა ვაშიარებთ, რომ ბამბების პლანტაციაში რა განსხვავება?
დიახ,
არანაირი, უბრალოდ ბამბა არ მოდის შემთხვევა.
ხო,
ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ თემას გამოხმაურება მოყვება და სათანადოდ შეისწავლიან შესაბამისი სტრუქტურები, ორგანოები აი ამ საკითხს და ეს თემა მეტნაკლებად დარეგულირდება. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ მეწარმე პაატა ზაქარაშვილი და უფლებადამცველი ანა არგანა.